Ja, jag blir vansinnig för att jag tycker, varför ska jag gå från friden?
Kāpēc šodien šīs vēlēšanu iecirknis ir ciet? Es esmu ļoti dusmīga par to. Tā man stāsta pie kādas bibliotēkas ieejas sastapta pensionāri. Vēl sestdien šeit tiešām bija iespējams nobalsot priekšlaicīgi. Kundze ir neizpratnē un saka vēlēšanu dienā visām bibliotēkām jābūt atvērtām. Balsot viņa tomēr grib un dodas tālāk balsošanas vietas meklējumos. Tomēr lielākajai daļai zviedru nav problēma atrast savu vēlēšanu iecirkni. Tādu ir vairāk nekā 5000 visā valstī, uz katriem 2000 pilsoņu vismaz viens. Pie vēlēšanu iecirkņa Tūrildes ģimnāzijā sastopa Lindu un viņas mazo meitiņu. Viņa nav vienīgā, kura šeit atnākusi kopā ar jauno paaudzi, un telpās ir ļauts brīvi iebraukt ar bērnu ratiņiem. Linda ir skolotāja, un viņas prāt šīs vēlēšanas atšķiras no iepriekšējām.
Šoreiz izvēle bija grūtāka, jo, manuprāt, politiskās partijas ir ļoti līdzīgas savos uzskatos par pamatjautājumiem. Diemžēl netika pietiekami daudz diskutēts par ideoloģiju, taču es uzskatu, ka vienalga ir svarīgi balsot.
Šodien vienlaicīgi ar Riksdāga vēlēšanām notiek pašvaldību vēlēšanas. Nereti cilvēki balso par dažādām partijām. Tādēļ arī Ieva Valaine, kādreizējā Zviedrijas radio latviešu redakcijas darbiniece. Ieva nu ir arī Zviedrijas pilsone, un šīs ir viņas pirmās Riksdāga vēlēšanas.
Piemēram, pašvaldību līmenī es izvēlos balsot par partiju, kam tas skolu jautājums ir svarīgs, jo tas man pašlaik, manā dzīves situācijā ir svarīgs. Bet valstiskā mērogā es izvēlos balsot par partiju, kas vairāk... Domā par mazajiem uzņēmumiem un tādām lietām.
Aira Miķelsone, Stokholmas Latviešu skolas valdes priekšsēdētāja, nav pilsone, taču viņa balso pašvaldību vēlēšanās. Airu Zviedrijā pārsteidz politiķu aktivitāte tiešā veidā uzrunājot vēlētājus.
Teiksim, man var pie durvīm šeit Zviedrijā piezvanīt vēlēšanu kandidāts, kurš kandidē gan uz parlamentu, gan uz pašvaldību vēlēšanām un teikt, iedot man bloknotiņu, teikt jā, bukletiņu un teikt jā, atzīmē mani. Un lūk, šī ir mana pārliecība, ja tev ir kādi jautājumi, tu man var vaicāt.
Daudzi vēlētāji piekrīt, ka atšķirības ir tīpaši starp divām spēcīgākajām partijām, moderātiem un sociāldemokrātiem, tiešām ir mazas. Taču šoreiz kā īpaši traucējošs elements sabiedrības vairākuma uzskatā ir partija Zviedrijas demokrāti. Šī partija var kļūt par trešo lielāko un traucēt izveidot valdību, jo ar Zviedrijas demokrātiem neviens nevēlas sadarboties. Stāsta laikraksta Dagens ETC galvenais redaktors Andrejs Gustafsons.
Och det vi vet är att vi kommer att få ett starkt rasistiskt parti i riksdagen.
Mēs zinām, ka Riksdagā būs spēcīga rasistiska partija, Zviedrijas demokrāti, un viņi Riksdagā ir balsojuši kopā ar labējām partijām 9 no 10 gadījumiem. Tāpēc, ja sarkan-zaļo bloks neiegūs 50% balsu, mūs pēc šīm vēlēšanām sagaida parlamentārisks haoss.
Iespējams, tieši šādas prognozes kombinācijā ar rasismu nosodīšanu palielinās balsotāju skaitu, priekšlaicīgi nobalsojuši jau krietni vairāk par 1 000 000 zviedru. Pie vēlēšanu iecirkņa sastopa pazīstamu diplomātu un politiķi, kurš ir bijis ministrs Ulafa Palmes valdībā, Pieru Šorī. Vismaz šobrīd nevajag dramatizēt situāciju, saka Šorī.
Es drīzāk domāju, ka sarkan-zaļā bloka valdība, ja tāda izveidosies, drīzāk veiks pārunas ar liberālo vai centra partiju no vecās valdības, nevis aicinās Zviedrijas demokrātus. Neviens vispār negrib Zviedrijas demokrātus aicināt uz sadarbību, jo viņu saknes ir meklējamas nacismā un rasismā.
Savukārt Latvijai un citām Baltijas valstīm nevajagot satraukties, norāda Šorī. Pie jebkuras valdības mēs varam rēķināties ar atbalstu un solidaritāti. Didzis Melbiksis speciāli Latvijas radio no Stokholmas.